Débora Ciencia, Débora García Bello, muy buenos días.
Muy buenos días, Kiko.
Claro, este cuerpo necesita sol, necesita baños de sol, necesita moita praia, pero también necesita protección. Así que hoxe podemos falar deses enrayos dos que falamos tantas veces cando falamos do verán, pero que pouco coñecemos deles, esta é a verdade. Dos rayos uva, porque realmente que son os rayos uva, Débora?
Pois a ver, dos rayos uva chegan primeiro dende o sol. Sabemos que hai parte da radiación ultravioleta que chega dende o sol, a ultravioleta B, que realmente a que sempre nos protexemos dela, non? Que é máis perigosa, as cremas solares protexen dela. E tamén protexenos a atmósfera, porque a atmósfera protexe, só deixa pasar un 5% da radiación ultravioleta B, que é a que é máis perxudicial, pero en cambio sí que deixa pasar a ultravioleta A, eses famosos rayos UVA. Un 95% da radiación ultravioleta que chega do sol son rayos UVA. Tamén son rayos UVA os das cabinas bronceadoras. Entón, imos falar un pouco disto. Primeiro, para que se entenda ben que son estes rayos ultravioleta e que isto da radiación, os científicos clasificamos esta radiación, toda a radiación que chega do sol, a radiación en xeral, clasificámola dunha forma que a partir da lonxitude de onda. Isto que quere dicir? Hai que imaginarse que toda esa radiación, a que vemos como luz, como cores, a que non vemos, como a ultravioleta, a que sentimos como calor, que é o infravermello, pois toda esta radiación son ondas. Hai que imaginarse as ondas como se fosen unha corda que está serpenteando, non? E cando axitamos moi forte esa corda, claro, as crestas que se forman están moi cerca unhas de outras. Esa lonxitude entre crestas é o que chamamos lonxitude de onda. Entón, claro, cando esa lonxitude, que mides en nanómetros, é dicir, en metros, en unidades de lonxitude, é moi curta, estamos axitando moi forte con moita enerxía, quere dicir que menos lonxitude de onda, máis enerxía. Son rayos máis enerxéticos. Entón, cando facemos a clasificación, pois, por exemplo, a radiación visible, a que vemos como cores, está entre 400 e 790 nanómetros. É suficientemente amplia, non fai danos importantes á saúde, porque son as cores. En cambio, se baixamos a longitude de onda máis enerxética, xa temos a radiación UVA, e que esta está entre 320 e 400 nanómetros. Se baixamos máis a longitude de onda, porque é máis enerxética, xa temos a ultravioleta B, que está entre os 290 e 320 nanómetros. É o que facemos os científicos para clasificala, para ter unha orde, para chamar a cada radiación polo seu nome. E tamén porque ten efectos biolóxicos e sobre a saúde diferentes, segundo esa enerxía ou longitude de onda.
E o corpo ou a saúde, así en xeral, de que forma nos afecta este rayo UVA?
Pois é algo que, bueno, hai un tempo descoñecíamos un pouco, ¿eh? O sea, si sabíamos que afecta a radiación ultravioleta B, porque é visible, ¿no? Porque fai queimaduras, ¿no? Eritemas, isto está clarísimo, pero a ultravioleta, bueno, pues eso, a moda das cabinas bronceadoras, sí. Bueno, do bronceado xa non está tan de moda, ¿no? Era cousa dos 90, pero seguen a existir. Porque pensábamos que, bueno, é radiación de menos enerxía e non afecta tanto a saúde. Pero cada vez sabemos máis sobre os efectos biolóxicos dos rayos UVA. E sabemos que causan varias cousas: manchas na pel, engurras, diferentes tipos de cancro e alteración do sistema inmunitario. O sea, que ten un impacto na saúde importante.
Vale, pois imos dar un par de detalles ou de liñas básicas para entender todo isto. Sobre eses 4 puntos que acabas de citar: manchas da pel, engurras, cancro e alteración do sistema inmunitario, que sería do xito no que nos afectaría directamente o rayo UVA. Comezamos polas manchas na pel. Como afectan? Como son esas manchas da pel?
Pois mira, nos temos na capa superficial da pel, que é a epidermis. Na parte baixa temos unhas células que se chaman melanocitos. Estos melanocitos son os que fabrican melaninas, que esas melaninas son o que dá cor á pel, non? E o que fan que se oscureza esa pel. Pois resulta que os rayos UVA producen o que producen é a estimulación destos melanocitos para que produzan máis melanina, non? Por iso, por exemplo, a radiación UVA produce ese bronceado rápido. Non dura moito, porque ao final bueno, sobreestimula un pouco o melanocito, pero é unha cousa como rápida, como que desvanécese pronto, non? De feito, eso, a xente que foi a cabinas de bronceado sabe que ese moreno non dura. De feito, recordemos que o bronceado é o síntoma visible dunha pel que está a defenderse dunha agresión. É dicir, entende o melanocito que esa radiación ultravioleta A perxudicial, ten que defenderse, e defendese fabricando máis melanina. Dende o punto de vista químico ou biolóxico, o que fai a radiación UVA é que se produzan radicais libres. Estes famosos radicais libres. Os radicais libres o que provocan é que a melanina que se produce se oxide. E ao oxidarse, o que fai é coller unha cor un pouco máis escura, non? Hai diferentes cores, dende máis grisáceas a máis marrón, máis marróns, e poden sair, pois eso, en zonas moi concretas, non é un bronceado uniforme, senón que sobreestimúlase e oxídanse estas melaninas en zonas moi concretas, e poden dar lugar a manchas, as manchas que coñecemos como por exemplo, melasma, que son manchas extensas na pel, ou lentigos, que son pues eso, manchas un pouco máis pequenas, como tipo peca, uh-huh. E son acumulacións de melanina oxidada por culpa de radiación ultravioleta.
Isto nas manchas na pel, nas engurras.
Pois mira, eses radicais libres que provoca a radiación ultravioleta, o que fan é influen en certas moléculas importantes que temos na nosa pel, que manteñen a pel no seu sitio e firme e elástica. Na nosa pel temos unha malla de elastina e coláxeno que manteñen as cousas no seu sitio. Pois estes radicais libres oxidan a elastina e o coláxeno, e o que fan é oxidar, é unha forma de destruir. Uh-huh. E logo ese coláxeno o que fan é unha reacción que se chama reticulación, é dicir, fan que ese coláxeno forme uns enlaces onde non debe. Entón, pois, se tes unha engurra, por exemplo, xestual, queda afianzada. Ademais, provoca outra cousa, que se acumule anormalmente na pel o coláxeno e a elastina, é dicir, na superficie, en lugar de onde ten que estar, acumúlase noutros lugares, e ao final eso fai que se afiancen as engurras. E por outro lado, o destruir parte da elastina e o coláxeno, que tamén teñamos pois, sintomas de flacidez, que a cara como que se cae. E isto sabemos que, por exemplo, é o que chamamos fotoembellecemento, non? Que é, pois eso, facernos como máis bellos por acción da luz, neste caso da radiación ultravioleta. Está detrás de que moita xente aparente moito máis bella do que é por non protexerse da radiación ultravioleta.
Vale. E outro punto tamén dos que falabas é como afectan os rayos UVA no noso corpo, o cancro. Os diferentes, ademais, tipos de cancro, porque pensamos no melanoma, pero tamén pode afectar doutro xeito igual indirecto, non? No noso corpo.
Pois sí, porque, a ver, antes pensábamos eso, a radiación ultravioleta A non é unha radiación que pode ir a directamente causar danos no ADN. Pois medimos e sí que pode causar danos directos no ADN. Non é tanto pola enerxía que ten, pero de forma indirecta, por acción destos radicais libres, e demais, o que observamos é que ti cando tes ADN, non? Cando fas un ensaio clínico con persoas, pois podes observar que cando están sometidas a radiación ultravioleta A, hai danos moi concretos no ADN. Danos no ADN son mutacións, e mutacións quere decir que logo pode haber risco de cancro. E observamos cousas como que, por exemplo, sabemos que o ADN é como unha especie de crema mallera, non? Sí, que están unidas aí unhas bases con outras, pois observamos que esas unións están feitas de forma que non debería ser. Cando un gancho debería enganchar a outro, pois non? É o que chamamos dímeros de pirimidina, ese é o nome técnico, pero realmente é que están enganchadas as cousas como non deben, é dicir, mutacións. Entón, podemos medir isto. Logo tamén medimos que resulta que hai unha proteína que se chama P53, que é como a reparadora do ADN. Cando hai algún dano, algunha mutación no ADN, de repente sae esta proteína que é a que decide se fai se pode reparala, se ten que matar esa célula para que non se comporte de forma extraña. Entón, se temos moita acumulación desta proteína P53, sabemos que hai danos no ADN. Bueno, pois cando estamos sometidos moito tempo á radiación ultravioleta A, dispárase a produción desta proteína P53. O cal indica que ten que haber danos no ADN. Entón, onde se producen, que cousas producen estes danos? Pois, por exemplo, unha das células que afecta principalmente son as células da epiderme. Isto provoca carcinoma de células basales. E tamén afecta directamente os melanocitos. Es decir, esta reacción ultravioleta afecta que se comporten de forma adecuada estes melanocitos. E iso provoca o cancro que estabas a falar, que é o melanoma. Entón, estes son os principais, pero ao final, pues bueno, son danos no ADN que poden derivar en diferentes tipos de cancro, en da que estes dous son os principais.
Entendo. Estamos falando de como afecta, como afectan os rayos UVA no noso corpo. A pel, xa o sabíamos, ou intuíamolo, as engurras tamén, o cancro, pero igual o que máis atención nos pode chamar é a alteración no sistema inmunitario. Aí tamén afectan os rayos UVA.
Pois sí, porque os rayos UVA son os principais productores de radicais libres e os radicais libres afectan as células que temos do sistema inmunitario. Son como os guardiáns ou os policías do sistema inmunitario. Xa falamos moito co tema da pandemia, por exemplo, dos linfocitos, das células T, das células de Langerhans. Estos son todos os guardiáns do sistema inmunitario. Pois resulta que eses radicais libres que se producen por rayos UVA afectan, pues, por exemplo, as proteínas que teñen as células de Langerhans, facendo que non funcionen correctamente. Tamén estes radicais libres oxidan todas esas as graxas que levan por fora os linfocitos ou as células T, impedindo que funcionen, es decir, as destruen. Entón, claro, se estes radicais libres comezan a destruir a estes guardiáns do sistema inmunitario, ao final o que provocan é unha cousa que se chama inmunosupresión, é dicir, que teñamos como deteriorado, como cun funcionamento anómalo o sistema inmunitario. De forma indirecta, pois tamén o ter o sistema inmunitario deprimido, isto afecta, por exemplo, a inmunovixilancia das células cancerosas. É dicir, cando aparece unha célula con algunha mutación que pode ser proclive de producir algún tipo de cancro, pois para iso temos o sistema inmunitario en alerta. Pero claro, se temos o sistema inmunitario comprometido, pois tamén, de forma indirecta, pode provocar, pois eso, cun cancro que o mellor non sería nada, pois poda proliferar. Isto explica, por exemplo, todo isto do sistema inmunitario, explica, por exemplo, por que xente que non tiña ningún problema co sol, pois de estar exposto a rayos UVA, acabe tendo fotosensibilidade ou alerxia ao sol, non? Ou que termina aparecendo, pois, por exemplo, unha dermatite actínica, unha urticaria solar, algún tipo de erupcións cutáneas, lupus eritematoso, son diferentes patoloxías que son consecuencia da radiación UVA.
Oi, inda que sexa un minuto, Débora, porque quedamos en tempo, danos unha serie de recomendacións, un par de recomendacións para protexernos debidamente dos rayos UVA.
Pois mira, non usar aparellos de bronceado, isto das cabinas bronceadoras que aínda existen, que non entendo por qué, pois non ir a eso. Tamén protexerse, pois eso, evitando o sol, de usar lentes que leven marcado CE, protección ultravioleta ata 400, que pon UV400, sombreiros, paraugas e demais, sempre que indiquen que teñen algún tipo de protección solar. E logo, sobre todo, utilizar cremas de protección solar e as que indiquen que cubren toda a gama de ultravioleta, que temos que buscar que leven a palabra UVA cun círculo redor, que eso quere decir que ademais protexen a radiación ultravioleta A. E se indican alto espectro ou espectro total ultravioleta, mellor, xa sabemos que estamos protexidos de ultravioleta B e tamén de ultravioleta A.
Xa o saben, para que despois non nos colla un pouco desprevenidos. Débora García Bello, grazas Débora, como sempre, un bico grande.
Un bico, Kiko.
Aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es el palpitar, es tu cara, es tu pelo,
es mi pelo,
son tus besos,
me
estremece. Caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar.